Kai Arsenas Liupenas baigęs valgyti, išsitraukė iš kišenės gražų, aukso apvedžiotą cigarą ir patenkintas ėmė jį apžiūrinėti, atsidarė kameros durys. Jis vos spėjo įmesti cigarą į stalčių ir atšokti nuo stalelio. Vidun įžengė sargybinis, buvo pasivaikščiojimo metas. Aš tavęs laukiau, brangusis drauge, sušuko Liupenas, niekada neprarandantis gero ūpo. Juodu išėjo. Vos jiems dingus už kampo, į kamerą įžengė du vyrai ir pradėjo nuodugnę kratą. Vienas buvo inspektorius Diezy, antras inspektorius Folomfanas. Juodu norėjo viskam padaryti galą. Nebuvo nė menkiausios abejonės, Arsenas Liupenas palaiko ryšius su išoriniu pasauliu ir bendrauja su savo sėbrais. Štai ir vakar, Le Grand Journal išspausdino tokias eilutės skirtas teismo tarnautojui. Pone, šiomis dienomis pasirodžiusiame straipsnėje jūs rašėte apie mane tokiais žodžiais, kokių niekas negalėtų pateisinti. Likus keletui dienų iki teismo proceso pradžios, ateisiu pareikalauti ataskaitos. Su geriausiais linkėjimais Arsenas Liupenas. Rašysena tikrai buvo Arseno Liupeno. Vadinasi, jis siuntė laiškus. Vadinasi, jis juos gavo. Vadinasi, jis tikrai rengė pabėgimą, apie kurį taip arogantiškai buvo pranešęs. Padėtis darėsi nebepakenčiama. Susitaręs su tardytoju, saugumo vadovas ponas Diudujį pats atvažiavo į sveikatą parodyti kalėjimo viršininkui, kokių priemonių reikia imtis. Ir vos atvykęs į kalinio kamerą, pasiuntė du vyrus. Jie pakėlė kiekvieną grindų plokštę, išnaršė lovą, padarė viską, kas tokiais atvejais daroma, ir nieko nerado. Kai jau ruošėsi nutraukti paieškas, lyg akis išdegęs atlėkė sargybinis ir tarė: Stalčius, pažiūrėkite į stalo stalčius, man įeinantis rodos jį užstūmė. Vyrai pažvelgė tenai ir Diezy šūktelėjo. Dieve, šį sikmestą paukštelį perkandom. Folomfanas jį sulaikė. Sustok, bičiulį, šefas padarys inventorizaciją. Bet juk šis prabangus cigaras. Padėk tą cigarą ir perspėkim šefą. Po poros minučių ponas Diudijį jau apžiūrinėjo stalčių. Pirmiausia, jis ten rado pluoštą laikraščių straipsnių iškirptų iš spaudos argo ir pasakojančių apie Arseną Liupeną. Paskui kapšelį tabako, pypkę, popieriaus, vadinamo svogūno lukštų ir dvi knygas. Jis pažvelgė į jų antraštės. Tai buvo anglų leistas Karlailio didvyrių kultas ir dailus Elzevyras anų laikų viršeliais epikteto vadovėlis, išverstas į vokiečių kalbą ir išleistas Leidene 1634 metais. Jis klaidydamas ponas Diudijį pamatė, kad visi puslapiai pribraukyti, prirašinėti pastabų. Ar tai buvo sutartiniai ženklai ir tik žymės rodančio skaitytojo susidomėjimą knyga? Smulkiai tai ištyrinėsime, pasakė ponas Diudijį. Jis apžiūrėjo tabako kapšelį, pypkę, paskui paėmė minėtą į cigarą, apvedžiotą auksinę juostelę. Po perkunėliais mūsų draugas gerai gyvena, sušuko jis. Tai Henris Klėjus. Mechaniškų judesių pakėlęs cigarą prie ausies, ponas Diudijį jį trekštelėjo. Jam iš lūpų išsiveržė šūksnis. Suspaustas tarp pirštų cigaras suminkštėjo. Jis patyrinėjo jį atidžiau ir netrukus tarp tabako lapų pastebėjo kažką baltą. Tada smeigtuku atsargiai ištraukė plonyčio popieriaus ritinėlį, nestoresnį už dantų krapštuką. Tai buvo laiškelis. Išviniojęs ponas Diudijį perskaitė smulkę moters rašyseną parašytų žodžius. Pintinė užėmė kitos vietą. 8 iš 10 paruošti. Paspaudus koją, plokštė nusileidžia iš viršaus į apačią. HP lauks kasdien nuo 12 iki 16. Tik kur? Atsakykit nedelsdamas. Būkit ramus, jūsų draugė jus saugo. Ponas Diudijį valandėlę pagalvojo ir tarė.
Tai gana aišku. Pintinė, 8 langeliai, nuo 12 iki 16 reiškia nuo vidurdienio iki 16:00.
O kas tas HP, kuris lauks?
HP šiuo atveju turėtų būti automobilis. HP, horsepower. Argi ne taip sportininkų kalba vadinamas variklio galingumas? 24 HP, tai 24 arklio galių automobilis.
Jis atsistojo ir paklausė.
Ar kalinys baigė pietauti?
Taip.
Kadangi jis dar nespėjo perskaityti šio laiškelio, kaip liudija cigaro būklė, veikiausiai jį ką tik gavo.
Kaip?
Su maistu, įdėta į duoną ar į bulvę, iš kur aš galiu žinoti?
Tai neįmanoma.
Užsisakyti valgį jam buvo leista tik tam, kad įkliūtų į spastus ir mes nieko neradome. Šį vakar paieškosim Liupeno atsakymo. O kol kas, užlaikykite jį laukę. Šitai aš nunešiu ponui tardytojui, jei jis pritars mano nuomonėj, tučto jau nufotografuosime laiškelį ir po valandos, be kitų dalykų, galėsite įdėti į stalčių tokį pat cigarą, kuriame bus šita pati žinutė. Reikia, kad kalinys nieko neįtartų. Vakare ponas Didiuji, genamas savotiško smalsumo, grįžo į sveikatos kalėjimo raštinę su inspektoriumi Diezi. Kampe ant krosnelės stovėjo trys lėkštės.
Ar jis pavalgė?
Taip,
atsakė viršininkas. Diezi, malonėkit labai smulkiai supjaustyti šiuos makaronus ir perlaužkit duonos gabalėlį.
Ar nieko nėra?
Ne, šefe.
Ponas Didiuji apžiūrėjo lėkštės, šakutę, šaukštą ir galiausiai peilį, reikalavimus atitinkantį peilį už apvalintą geležtę. Jis pasuko jo rankeną į kairę, paskui į dešinę, pasukus į dešinę, rankena sujudėjo ir nukrito. Peilis buvo tuščia viduris ir atstojo slėptuvę popieriaus lapui.
Ha, nusišaipė jis, tokiam žmogui kaip Arsenas tai nelabai gudru. Bet negaiškime laiko, jūs, Diezi, eikite į restoraną ir pasiklausinėkit. Paskui jis perskaitė.
Aš jumis pasikliauju, HP kasdien seks iš tolo, aš eisiu priekyje, iki greito pasimatymo, brangioji, nuostabioji draugė.
Pagaliau, trindamas rankas sušuko ponas Didiuji. Manau, mes teisingame kelyje. Šiek tiek stumtelėsim pirštu ir pabėgimas pavyks. Bent jau tie, kad galėtume sučiupti bendrininkus.
O jei Arsenas Liupenas išslys mums pro pirštus,
paklausė viršininkas.
Pasitelksime pakankamą būrį vyrų, jei jis bus per daug mitrus. Garbės žodis, jo blogiau jam. O dėl gaujos, tai atsisakius kalbėti vadeivai, prabils kiti.
Ir iš tiesų, Arsenas Liupenas kalbėjo ne per daugiausia. Tardytojas ponas Žiulis Buvie bergžiai stengiasi jau keletą mėnesių. Apklausos baigdavosi neįdomiais pokalbiais tarp tardytojo ir advokato Danvalio, vieno iš advokatų kolegijos žymenybių, kuris beje apie kaltinamai žinojo tik tiek, kiek pirmas pasitaikė žmogus. Kartkartėmis Arsenas Liupenas iš mandagumo pratardavo.
Taip, ponė tardytojau, aš su jumis sutinku. Liono kredito banko apiplėšimas, vagystė Babilono gatvėje, padirbtų pinigų platinimas, draudimo sutarčių klastotės, įsilaužimas į Armenvilio, Gure, Embleveno, Gozelje, Malakipilis, visa tai jūsų tarno darbas. Tai gal galėtumėt man paaiškinti, nėra reikalo, aš prisipažįstu viską išsyk viską ir net 10 kartų daugiau nei jūs reikalaujate.
Pavargęs tardytojas nutraukė tas įkyrėjusias apklausas, perskaitęs 2 perimtus laiškelius, jis jas atnaujino, ir Arsenas Liupenas su keletu kalinių kiekvieną vidurdienį kalėjimo vežimu iš sveikatos būdavo gabenamas į areštinę. Iš ten jie išvažiuodavo apie 3 ar 4 valandą. Tačiau vieną popietę ta kelionė atgal vyko neįprastomis sąlygomis. Kiti sveikatos kaliniai dar buvo neapklausti, todėl nuspręsta pirmiausia parvežti Arseną Liupeną. Tuos kalėjimo vežimus, liaudiškai vadinamus salotų pintinėmis, išilgai skiria centrinis koridorius, abipus kurio yra 10 narvų, 5 dešinėje ir 5 kairėje. Kiekvienas iš tų narvų įrengtas taip, kad jame galima tik sėdėti ir 5 kalinius turinčius tik po siaurutį ruoželį vieną nuo kito skiria lygiagrečios pertvaros. Gale sėdinti savivaldybės sargybinis saugo koridorių. Arsenas buvo įleistas į 3 narvą dešinėje pusėje ir sunkus vežimas pajudėjo. Jis susivokė, kad jie išsuka iš laikrodžio krantinės ir važiuoja pro teismo rūmus. Tada, maždaug Sen-Mišelio tilto viduryje, kaip ir kiekvieną kartą, dešinė koja paspaudė skardinę plokštę, esančią narvo apačioje. Jis pamatė atsidūręs tarp 2 ratų. Arsenas Liupenas laukė įtempęs akis. Vežimas lėtai pakeilo į Sen-Mišelio bulvarą, sankryžoje su Sen-Žermeno bulvaru jis sustojo, parkrito vienas vežėčias traukęs arklys. Eismui sutrikus tučtojau susidarė fiakrų ir omnibusų grūstis. Arsenas Liupenas iškišo galvą. Greta jo vežimo stovėjo kitas kalėjimo vežimas. Jis aukščiau pakėlė galvą, pastatė koją ant didžiulio rato stipino ir nušoko ant žemės.
Vežėjas jį pamatęs prunkštelėjo iš juoko, paskui norėjo pašaukti, bet jo balsas pradingo vėl pajudėjusių vežimų dardesyje. Beje, Arsenas Liupenas jau buvo toli. Jis pabėgėjo keletą žingsnių, bet atsidūręs ant kairiojo šaligatvio atsigrėžė apsidairę aplinkui ir regis pasvarstė, kaip žmogus gerai nežinantis, į kurią pusę sukti. Paskui apsisprendęs, susikišo rankas į kišenės ir nerūpestingų, neskubančio vaikštinėtojo žingsnių nuėjo bulvaru. Oras buvo šiltas, gražus, lengvas rudenio oras. Kavinės pilno žmonių, jis atsisėdo vienoje jų terasoje. Užsisakė bokalą alaus ir pakelį cigarečių, mažais gurkšneliais išgėrė salų ir ramiai surūkęs cigaretę užsidegė kitą. Galop atsistojo ir paprašė padavėjų pakviesti administratorių. Šiam atėjus Arsenas Liupenas gana garsiai, kad visi girdėtų tarė. Labai apgalistauju, ponė, aš užmiršau piniginę. Gal mano vardas pakankamai žinomas, kad suteiktumėt keleto dienų paskolą? Arsenas Liupenas. Administratorius pažvelgė į klientą, manydamas, kad jis juokauja. Bet Arsenas pakartojo. Liupenas, sveikatos kalinys, šiuo metu pabėgęs. Drįstu tikėtis, kad šis vardas įkvėpė jums visišką pasitikėjimą. Ir jis nuėjo, skambant juokui, o administratorius nei nemanė reikalauti pinigų. Arsenas Liupenas įstrižai perkirto Suflo gatvę ir įsuko į Senžako gatvę. Ramiai jie traukdamas vis sustodavo prie vitrinų ir rūkydavo cigaretes. Por Royalio bulvare jis susiorientavo, pasiklausė kelio ir nudrožė tiesiai į Sveikatos gatvę. Netrukus priešais iškilo aukštos, niūrios kalėjimo sienos.